З намі на наўпроставай сувязі вядомы дзеяч беларускай дыяспары, доктар гістарычных навук, палітолог, літаратуравед, можна нават так сказаць, і публіцыст, спадар Янка Запруднік. Добры дзень, спадар Янка.
Добрый день, радио для Беларуси. Добрый день, желаю вам удачи.
Спадар Янка, по-перше, хотели вас повиншовать. У вас сегодня день народина, вам вспомнилось 85 год. Хочем пожадать сил, эмоций, здоровья, и как бы дальнейшая ваша пленная праца завсюду была скированная до Беларуси, якая для вас и далекая, и близкая в один час.
Дякую за ваше щедрое віншаванне і пожаданне. Будем сподіватися, що разом ми будемо далі жити і працювати для Білорусі.
Спадар Янка, маю до вас некалькі питанняў. Як до гісторика, бо ось ведаем вас як гісторика у Білорусі і як мислителя, який завсюди думає, переживає і живе Білорусі. І ось таке питання, яке зв'язане так само з вашим життям, бо в основну частку свого великого, долгого життя вы провели поза межами Беларуси. Так. Беларусь у 20-21 стагодзе может сутыкаецца с такой речью, как Польша переживала у 19 стагодзе. Это иммиграция. У 21 стагодзе нават некалькі хвалів. Як только у нас выборы, то одразу некі хвалі иммиграции. Может, у вас есть рецепт? Як заставаться беларусом нават поза межами Беларуси?
Калі пакідаеш Беларусь менш-больш у сфармаваным веку, а чалавек фармуецца ў сваіх пачуццях і ў сваіх паглядах на асновы жыцця менш-больш так да 17-18-гадовага веку, у якім я пакінуў Беларусь, дык тады краіна паходжання, краіна нараджэння, краіна бацькоў, краіна твоих коранёў, яна заўсёды застаецца з табою у сэрцы і ў тваіх дзеяннях. Безумоўна, рэч гэта не ў ўсіх выпадках, некаторыя людзі выязджаюць і забываюцца, адкуль яны, але як некалі казаў наш паэт і мой супрацоўнік у Радіё Свабода Масей Сяднёў, каб ведаць, куды ісці, трэба ведаць, адкуль прыйшоў. І ось гэтая памяць, адкуль я прыйшоў, яна заўсёды была са мною, мне памагала жыць і працаваць.
Спадар Янка, вы жывеце ў Амерыкі, але кавалак, частка Беларусі ёсць ў Амерыкі. Якая Беларусь там?
Амерыка, як нація, амерыканская нація склалася з прадстаўнікоў розных этнасаў, у тым ліку беларускага. І паняцце нацыянальнасці ў Амерыцы звязанае з дзяржавою, з дэмакратычным ладам гэтай краіны. І тут кожны, хто прыязджае, і калі ён мае ў сэрцы краіну свайго паходжання, мае ўсе магчымасці заставацца верным сваім караням і працаваць на карысць і свае новыя бацькаўшчыны, і на карысць старой бацькаўшчыны. Беларусаў тут поўна, папаўняецца беларуская сям'я новымі пасяленцамі, розніца паміж ранейшымі і сённяшнімі ёсць у некаторых выпадках даволі вялікая. Тым не менш, сям'я беларуская, агулам кажучы, у Амерыцы існуе, карыстаецца свабода гэтай краіны, дабрабытам, і ў меру магчымасці, ў меру асабістых зацікаўленняў і ў меру арганізацыйных здольнасцяў нашай грамады спрыяе развіццю дэмакратыі ў Беларусі і дапамагае кожны па сваёй сямейнай лініі матэрыяльна.
Спадар Янка, у вас падчас вашай доўгай літаратурнай і навуковай творчасці, працы было шмат псеўданімаў. Адзін з самых вядомых гэтых Янка Запруднік, таксама Сергій Ясінь, Аркадзь Будзіш, Рыгор Ліцвін, Скараход. Чаму вы абіраеце сябе так от шмат псеўданімам? Чаму Скараход?
Мае псеўданімы гэта мінуўшчына, гэта абставіны змагання з савецкай прапагандай і з савецкім дыктатарскім рэжымам. Я карыстаўся псеўданімамі, таму што ў мяне на бацькаўшчыне засталася сям'я, засталася маці. Бацька загінуў у часе вайны на савецкім фронте, капаючы там акопы недзе пад Валкавыскам. Так што карыстацца псеўданімам быў абавязак захавання, ну, бяспекі сям'і, якая жыла ў Беларусі. А цяпер Янка Запруднік — гэта не псеўданім, это вынік паваенных абставінаў у паваеннай Нямецчыне. Я мусіў узяць гэта прозвішча дзеля пэўных акалічнасцяў, якія склаліся непадкантрольна, незалежна ад маіх жаданняў. Вось, і ў той самы час я за тым прозвішчам застаўся дзеля бяспекі маіх родных у Савецкім Саюзе. Цяпер я не карыстаюся псеўданімам. Ну, часамі бывае, можа, я пакарыстаюся якім псеўданімам, але ў гэтым грэху вялікага я не бачу.
Гаспадар Янка, скажыце, ўсё ж такі вас сёння дзень народзінаў, мабыць, шмат вы падарункаў атрымліваеце ці атрымаеце, але які вы падарунак у сваім жыцці больш яго чакаеце? Ну, ад Беларусі, ад беларусаў таксама.
Я чакаю кантактаў з людзьмі, бо гэта тое, што трымае нас на паверхні жыцця наймацней. Кантакт з сябрамі, з супрацоўнікамі, са знаёмымі, з ранейшымі і новымі. Гэта ўсё вельмі важна для маральнага здароўя чалавека, які хоча жыць актыўна працаю на карысць нейкага вышэйшага ідэалу.
Гаспадар Янка, яшчэ раз вас віншуем з днём народзінаў і жадаем сапраўды шмат сілаў да такой актыўнай працы для Беларусі. Дзякуем за размову.
Вялікі дзякуй вам за гэта, і мае найлепшыя пажаданні вам і вашым супрацоўнікам у той важнай працы, якую вы выконваеце, пасылаючы інфармацыю на Беларусь, дзе пануе тым часам страшны ідэалагічны кантроль і паліцыйныя пераследы. Дай вам Божа усяго добрага, дай Божа ўсім нам дачакацца свабоды ў нашай дарагой Беларусі.
З намі на простовай сувязі быў вядомы дзеяч беларускай дыяспары ў Амерыцы, спадар Янка Запруднік.